Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Ну що ж, триває марафон, і ми спілкуємося з різноманітними людьми, які чинять опір, в тому числі інтелектуальний опір у цьому всьому безглуздю, яке затіяв очільник Кремля. З нами на зв'язку відомий філософ, професор Андрій Олегович Баумейстер. Слава Ісусу Христу, вітання, пане Андрію.
Навіки слава.
Пане Андрію, що відбувається? Екзистенційна боротьба, якась, не знаю, ментальна, чи тільки мілітарна, чи якась бісівська боротьба ангелів піднебесних з духами тьми? Як, власне, цю картину світу бачить філософ? От до вас таке моє запитання перше.
Ну, все, що ви описали, можна включити. Я б сказав зараз так. Знаєте, колись Путін казав про геополітичну катастрофу, найстрашнішу у 20 столітті. Тут він якраз помилився. Ми зараз є свідками того, як остаточно розпадається система, яка склалася за останні 60-70 років. В цьому зв'язку я взагалі кажу про геополітичну зараз революцію. Змінюється абсолютно світовий порядок. І от те, що називали пострадянським простором, трансформують швидко. Тобто ми з вами свідки того, як руйнується один з центрів сили, який склався після розпаду Радянського Союзу. Тобто російський центр сили. Мені так здається.
Андрій Олегович, багато дуже аналогій проводять. Цієї війни, яка почалася, яка стала повномасштабною, з тією, яка була 80 років тому, так, з Другою світовою, з того, як Гітлер віджав Судети в Чехословаччині. Так, скажіть, будь ласка, от для вас тут різниця є якась принципова, чи дійсно все відбувається по тій самій кальці, адже навіть і Європа начебто і заявляє про те, що вона підтримує Україну, але явно цієї підтримки зараз недостатньо, оскільки не хочуть нам давати не літаків, не тим більше закривати небо.
От ви майже відповіли за мене. Я скажу коротко дві тези. Перше, в чому відмінність? І Перша світова, і Друга світова війна формували певні блоки великі, певні союзи. Наприклад, французи і британці підтримували поляків. Хоч не вийшло в 39-му році, але це було записано в документах. Перша світова – це блоки військові, які воювали один за одного. Наша ситуація унікальна, коли невелика за ресурсами військовими, фінансовими країна протистоїть країні масштабній, скажімо, найпотужнішій силі другій армії світу. І для мене тут подвійність. Безумовно, наші західні партнери роблять велику справу. Безумовно, санкції важливі, і ми бачимо, як Росія поступово позбавляється, я б сказав так, цивілізаційних ресурсів. Тобто вона відкидається до 16-17 століття. Наука, культура, спорт, технології, бізнес, політичні впливи. Росія миттєво це втрачає. Але з іншого боку, і це наша з вами біль як українців, ми відчуваємо, що ми один на один з цією великою силою. А власне в військовому плані, в ресурсному плані. І це відмінність. Перша важлива відмінність. А друга відмінність – це великий рівень лицемірства і неправди. Оскільки навіть Гітлер, навіть Муссоліні і навіть Сталін, так, вони брали на себе авторство і джерело власних ідей. Гітлер не приховував свої плани. Скажімо, плани геноциду, наприклад, євреїв, або, наприклад, кампанії проти слов'ян. Зараз ми спостерігаємо абсолютно непорівнювані речі, коли відбувається атака на мирних людей, руйнуються міста, а ті, хто це робить, кажуть, що ми цього не робимо, ми не обстрілюємо, ми не вбиваємо мирних людей, ми не руйнуємо мирні квартали. Тобто це, мені здається, безпрецедентний випадок, коли те, що робиться, і те, що проголошується, абсолютно розійшлися в різні боки.
Пане Андрію, вчора мав нагоду спілкуватися з світилами української інтелігенції паном Мирославом Мариновичем, так і паном Мирославом Грицаком. І вони резюмували в нашому включенні про те, на якому етапі зараз перебуває оця Російська імперія, Російська Федерація. Пан Мирослав Маринович сказав, що однозначно це вже агонія тигра, який перед смертю намагається вкусити якомога більше людей. Так? А пан Ярослав Грицак навів мені цитату Черчилля, який сказав, що Російська Федерація зараз на початку свого кінця. Цю тезу, нагадаю нашим слухачам, Черчилль сказав в 41-му році, тобто за 4 роки до фактичної капітуляції нацистської Німеччини. Я розумію, що філософи – це не пророки, але це люди, які дивляться принаймні в вірному направленні дуже часто. Ви як відчуваєте, наскільки ще цього раненого звіра може вистачити по тим крокам, здається, абсолютно шаленим, безумним, які вони зараз роблять?
Я можу сказати так. Я пишу щодня і коментую те, що відбувається. Я бачу наступне. Я, попри всі попередження, скажімо, західної преси, враховуючи серйозність загрози, все ж таки вважав, що вторгнення мало ймовірне. Чому? Тому що Росія, ну, власне, не будемо казати Росія, Кремль і оточення Путіна разом з ним, за 20 останніх років, 21, зробили певні кроки, правдами, неправдами, скажімо, не будемо зараз про це казати, там, пропагандою і ще іншими речами, певні кроки для того, щоб Росія повернулася в роль такої одного з центрів сили. Можна було казати про баланс сил основних, 6-7 сил, Китай, Сполучені Штати, Європа, Китай, Індія. І Росія. Про це, і це не мої слова, це слова спільних аналітиків, європейських, американських. І Росія розширювала свій вплив, торгівля з Францією, Німеччиною, просування в Латинську Америку, союз з Китаєм все ближче і ближче, був на користь Кремля. Те, що відбулося зараз, абсолютно нерозумно, це моя суб'єктивна точка зору, і це повністю перекреслює те, що зробив Путін за останні 22 роки. І я думаю, що Росія буде безумовно існувати. Можливо, і Путін буде продовжувати ще перебувати на президентській посаді. Але амбіції бути центром сили, амбіції проголошувати якісь цінності, ідеї, скажімо, консервативні, да, ще якісь, це вже в минулому. Тобто Росія втратила для мене, як для філософа, в першу чергу, ідейний і ціннісний потенціал. Він був більшою мірою пропагандистський, він був більшою мірою, скажімо, надуманий. Але зараз маски скинуто, все зрозуміло. І Росія, власне, буде виконувати роль якоїсь регіональної сили. Регіональної, на невеличкому проміжку, скажімо, невеличкому географічному просторі. І це вже не буде Україна, це вже не буде Грузія, думаю, що не буде і Вірменія, я думаю, що не буде і Казахстан. Я тільки що мені писала колега з Казахстану, вона якраз є спікером, пов'язана з і парламентом, і все. Вона каже, що зараз в Казахстан переїжджають люди з Росії, які не погоджуються з режимом Путіна. Тобто Казахстан навіть стає простором для міграції інтелектуальної. А це означає, що і Казахстан ні. Тобто Росія все-таки великого обсягу географічного системи, яка має роль тільки такої другорядної регіональної сили. Я кажу це без будь-яких, там, не знаю, таких емоцій я не... Не бажав би, да, Росії такої ролі, але сама цю роль обрала. Вона могла б піти іншим шляхом. Я думаю, що це схоже на азартну гру. Просто цей крок зруйнував всі напрацювання Кремля, які ми спостерігали останні 20 років.
Пане Андрію, цей «Русський мір». Так, я розумію десь там трошечки, чому Радянський Союз стояв на цих марксистсько-ленінських ідеях. Там було якесь раціональне економічне зерно, не знаю, історичне зерно якесь, хоча і хибне. Я десь розумію ідеологію нацистської Німеччини, так? Якісь ідеї там були взяті там, у Ніцше, якісь навіть у Канта, тобто потужних філософів. Але я коли дивлюся на ось цей русський мір, цю ідеологію імені, не знаю, Дугіна, одного з найбільших пропагандистів цього руського міра, я не розумію, де там раціональне зерно і чому воно призвело до таких шалених результатів і чому так завзято Путін в це вірить. От ви, як філософ, можете зрозуміти і артикулювати, що такого потужного є в цій ідеології, яка призвела до таких, вже призвела до таких шалених наслідків?
Я скажу, може, трохи в розріз. Угу. Мене чутно?
Тому що так, 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 дуже, дуже, дуже добре чути.
Да, скажу в розріз. Я не поділяю думку частини української інтелігенції, яка перебільшує значення руского міра. Кажу так, два основні слова. Це інструменталізація певних ідей з різних абсолютно джерел. Інструменталізація. І паразитування на, не скажу, російській, руській культурі. Угу. Тому що те, що використовується інструменталізація, подивіться, тут просто мікс, певний гібрид. Тут і православ'я, да, і на Пасху він стоїть там, значить, з патріархом, і патріарх до нього звертається. Тут і Велика Отечественна війна, і, скажімо, радянський спадок. Тут і якісь ідеї євразійства. Тут, якщо брати Дугіна, який не зовсім зараз і популярний на верхівці Кремля, і якийсь Гайдегер, ну не якийсь, а великий філософ. І оцей мікс більшовизму, сталінізму, православ'я, євразійства, яке ще паразитує на тому, що було створено спільною культурою до 14-го року. Рахманінов, Чайковський, література, театр. І ми бачимо, що вони просто це інструменталізували. І, до речі, на жаль, ну, діячі культури російської, да, там диригенти, співаки, там, вони, підписуючи ці папірці, які їм пропонував Кремль, вони себе якраз маргіналізують. Тобто перетворення мистецтва, європейського, підкреслюю, мистецтва, тому що російська культура для мене це версія європейської культури. А її інструменталізують. Тому я думаю, що це просто розпадеться як, ну не знаю, ну як попіл розлетиться. Оскільки там немає ядра, і ми там не бачимо якихось потужних, як для мене, для філософа, потужних концепцій, які б поєднували цей мікс абсолютно різнородний, гетерогенний. Тому я тут скептично ставлюся взагалі до сили. Просто треба показувати, що це паразитування на певних ідеях. На певних текстах. От і все. Там є великий балет, є велика література, про це ніхто не сперечається. Але при чому тут Кремль? Він просто це використовує, прикриваючи, да, свої абсолютно інструментальні речі отакими культурними речами, там, літературними, філософськими, і все, що з цим пов'язано.
А і останнє, пане Андрію, що встигаю вас запитати в нашому короткому включенні, за яке я вам від імені всіх наших слухачів дуже дякую, знаючи ваш тісний графік. Дивіться, всі зараз кажуть, ну, принаймні в Україні, навіть і в світі це констатують, що моральна перемога вже за нами. Бог на нашій стороні також, так кажуть, ну, не я, а священники, єпископи, які моляться, які відчувають оцю силу духа, можливо, ірраціонально, можливо, містично, але осяжно в деякій мірі для розуміння. Також єдність народу, ну, не знаю, мені здається, за всю історію України, починаючи там з Київської Русі, ми такої єдності спільної не переживали, навіть буду так казати. Але бачимо, що, ну, поки що перемоги немає, так, перемоги немає. Коли оці всі фактори, які я назвав вище, вони перейдуть уже, ну, в конкретну перемогу. І, можливо, є якісь історичні приклади цього, що коли так якась країна чи нація єдналася, це на якомусь етапі вже давало перемогу ось таку матеріалізовану, конкретну. Коли це станеться? У вас є якісь рефлексії з цього приводу?
Про коли сказати не можу. Я хочу трохи перекодувати слово перемога. Перемога. Я хотів би, щоб ми рухалися шляхом невеличких, ну це насправді значні перемог. Це що вже відбулося, да? Об'єднання, опір, мужність, наполегливість, відстоювання своїх цінностей. Це вже перемога. Коли ми кажемо перемога у війні, це вже інше зовсім словник. Це питання найближчих місяців, може, тижнів, а може і року, ми не знаємо. Я не кажу про військові події, не дай Бог, щоб так довго тривало, я кажу про дипломатію, потім перемовини і все, що з цим пов'язано. Але я дивлюсь трохи далі. Я хотів би, щоб той потенціал творчий, об'єднавчий, не, як так сказати, не полишив нас після того, як ми будемо відновлювати країну, будувати, я вірю в те, що це буде вже нова європейська вільна країна. І от там буде вже нове випробування, щоб ми продовжили. В нашій історії дуже часто траплялося, що в годину випробування ми об'єднуємося, а потім кудись це зникає. От щоб ми сьогодні, перебуваючи в цьому виклику, вже думали про те, як ми будемо будувати нашу країну далі.
Ну що ж, щира вам подяка. З нами на зв'язку був Андрій Галегович Баумейстер, філософ, професор. Дякую, пане Андрію. Витримаємо з Богом і слава Ісусу Христу.
Навіки слава, дякую, тримаємося.